Jezuitët në Mërinë në Shqipëri në 1984, sepse u ishte kërkuar atyre që të hapnin seminarin. Dhe u është besuar që në atë kohë atyre seminarin. Dhe kështu kanë pranuar këtë ftesë për që të formohen në vende meshtarët, sepse deri në atë kohë ata që dëshironin të bëheshin meshtar shkonin në Ilirikum Loreto për shembull ose në vendet e tjera.
Propaganda fide,
patjetër. Dhe pastaj pas hapjes seminarit në 1858, mbas 20 vitesh, në më thënë në 1877, disa familje shkodrane u kanë kërkuar jezuitëve që të ndihmonin për formimin e fëmijëve të tyre. Dhe kështu në 1877 u hapë edhe Kolegji Saverian.
Por duhet kujtuar se jezuitët kanë hasur vështirësi të mëdha, sidomos me refuzimin e autoriteteve osmane që atë kohë që ishin e dominonin në Shqipëri, kanë rënuar disa herë seminarin, janë dëbuar mbrapa, misioni i parë mduket, apo jo?
Po, kjo lidhet qoftë me ndërtimin e seminarit, qoftë me ndërtimin e kishës katedrale, dhe më thanë që kanë pasur shumë vështirësi, dhe kanë pasur nevojë edhe për një ndihmë të jashtme, mund të themi. Unë nuk isha atje në atë kohë, por më kanë thënë që...
Historia
është histori, kanë thënë që ka pasur nevojë për ndërhyrjen e Austrisë, për të mbrojtur ndërtimin e njerëzit që ndërtonin kishën katedrale edhe seminarin. Dhe pastaj, në fund të 800-ve, jezuitët kanë filluar edhe misionin shëtitës. Kanë vëre që sidomos në përmale të mollësisë madhe dhe të Kosovës, njerëzit ishin shumë të izoluar, dhe nuk ishin mundësi të kultivonin, të levronin në fenë e tyre. Atëherë, kanë caktuar që disa prej tyre të shkonin gjatë dimrit në përmale për të bërë katekizëm edhe për t'i pajtuar gjaqet. Kanë filluar edhe kanë vazhduar traditën e pajtimit të gjaqeve. Dhe kështu këta në dimër shkonin në përmale, këta jezuitë, dhe në verë, kur këtheheshin në Shkodër, shkruenin doket zakonet e maleve. Dhe kanë lërë një literaturë shumë të pasur, tamam për doket për zakonet e maleve.
E ju mi jep një rastin të nënvizoj vlerën edhe në këtë fushë të botimeve që jezuitët kanë bërë, ndërsa i franciskanët janë të njohur tek shqiptar për shkrime në gjuhën shqipe, poetike, lirike, proze e tjera e tjera.
Jezuitët
gjatë fishta të tjerë, në anën tjetër jezuitët kanë punuar me dedën e madh Domenico Pasin dhe do të kujtoja edhe Illyricum Sacrum, kryeveprën që Padre Farlati e kanë bërë këtë studimin e historisë të krishterimit në Ballkan tek shqiptarët. E sidomos këtë që ju referuat. Është edhe një revistë tjetër, që cila krahas hyllit e dritës të franciskanëve, është Leka. Cili është roli i kësaj reviste sipas jush?
Po, hylli i dritës ishte patjetër në një nivel më të lartë, më thënë, ishte një revistë më shkencore në krahasim me Lekën. Leka, ne e dim, ishte lëvizja edukim, kulturë dhe argëtim. Ishte një revistë më popullore që drejtohej shtresave të ndryshme të shoqërisë shqiptare, kështu edhe të rinjve, edhe njerëzve që nuk ishin ndoshta një kulturë shkencore në nivel të lartë. Mendoj se roli i saj ka qenë tamam, që të përhapeshin disa njohuri të fesë në fusha të ndryshme për shumë njerëz, për njerëz të ndryshme.
Përveç kësaj kujtojmë edhe Elçia e zemrës së Krishtit e vepra tjera që jezuitët i kanë botuar. E ndërto, në atë kohë do të përmeni një jezuit që si pas me jetë meriton akoma të studiohet, të botohet, të vlerësohet, që është Adzef Valentini, studios të edhi madhe që di fatbarësisht i shpëtoi regjimit komuniste. Pra, ky vlerësim i figurave sot është duke bërë diçka nga kisha, e ka dhe interes nga shteti, nga institucionet shkencore, apo jo?
Po, ne në bibliotekën tonë kemi një bibliotekë albanologjisë, drejtuar nga Zoti Vilikamsi, i cili ka një njohuri shumë e madhe për sa i përket veprën e Valentinit. Po tani kemi në Shqipëri një gjë interesante, fakti që një shtibotuese Tiran, nga iniciativa drejtore të saj, ka filluar botimit e veprave e atë Valentinit. E kjo është një shenjë shumë e bukur, sepse diçka ka filluar jo në me një zurtare, por nga një kontakt direkt që ky njeri ka pasur me tekstin e atë Valentinit, e ai ka vlerësuar shumë figura e atë Valentinit. E kjo është një gjë që sigurisht shumë interesant. Një kohëzisht, duhet të them një gjë tjetër. Ka pasur, nuk e di akoma pse, por ka pasur një munges në kulturën katolike shqiptare kohë e kaluar. Nuk kemi vepat mirëfilte teologjike. Do me thënë që shumica prej teksteve janë tekste albanologike, lidu me folklorën shqiptarë, lidu me kulturën shqiptarë e tjetër, por teksten mirëfilte teologjike janë shumë pak. Valentini vetëm e kishte filluar përthimin në gjuhën shqipe e Ungjillit në vitin 1921-23, nëse unë me kujtoj mirë. Por ndoshta, asgjë tjetër, pse kjo? Nuk e di, ndoshta, sigurisht fakti që regjimi komunist ka ndërprerë, tradita, e ndoshta nëse do të kishim pasur një qeveri tjetër, ndoshta nga dalgadar,
do të ishte plotësuar kjo. Këtu kujtojmë se ekziston një vepër me përmbajtje teologjike, kristologjike, është ajo Pjetër Bogdanit.
Po.
Janë tjera të katekizma,
po.
Me Shari Buzuke, duke u kthyer mbrapa në kohë, por keni ju të drejtë se këtu më ngon një traktat i teologjisë apo i terminologjisë edhe liturgjike. Megjithse në kohë kemi shumë përkthime, shumë shkrime të librave të orave Doracak.
Po.
Është një lulëzim i këtyre librave, por nuk është një shkrim, një botim i sistemuar i fjalorit teologjik, i fjalorit liturgjik, i fjalorit përshpirtërisë ose spiritualitetit në gjuhën shqipe.
Po, por duhet të mendojmë edhe kushtet e asaj kohe, domethënë ishim në regjimin osman, dhe patjetër që nuk mund të zhvillohej, sepse duhet të mbrohej feja katolike, edhe në mënyrë që njerëzit të vazhdonin të besonin. Patjetër që meshtarët disi nuk mund të merreshin me një spekulim teologjik. Por duhet të mësonin katekizmin njerëzit që të mos u humbej feja katolike.
Sigurisht kjo është një përvështirësive edhe lufta që Perëndia Osmani u bën të sidomos klerit, duke i dëbuar, duke i ndaluar mësimin në gjuhën shqipe, kujtojmë këto vështirësitë për hapjen e shkollave shqipe etj. Sot patër Mario duke e përfunduar këtë bisedë, cilat janë shpresat tuaja duke i parë këtë të rinj që vijnë në bankat e shkollimeve në studimet e larta, por edhe ato në liçe.
Unë shpresoj që ata do kenë mundësi për jo vetëm për të ruajtur fen e parave të tyre, por edhe për të jetë aftë për të transmituar besimin në një kontekst modern e postmodern, që nuk është me i njëjtit se sa e kohë e komunizmi e kohë e pare komunizmi. Kjo kërkon shumë pun, shumë kurajo e, duhet se themi, shumë besim.
Atëre, me këto fjalë shprese, urojmë që në dritën e Krishtit të ngjallur të marim sa më tepër energji e fuqi për të ecur përpara mesazhin e ngjalljes. Falënderit, urime.
Faleminderit edhe juve.
Faleminderit.